Jeg talte i går om Schleiermacher og forsøkte å vise hvilken sentral betydning han har hatt i det 18. århundre, i 19. århundre, også i vårt århundre, med det utgangspunkt som han har gitt. Jeg forsøkte å vise at dette utgangspunktet er å søke i hans rent nye forståelse for hva religion er. Religion som noe der hører med til menneskelivet, det er, har sin egen provins, ingemyte, det står ikke til regnskap for noen annen instans. Det neste som er av betydning hos ham er det rent subjektive utgangspunkt, og den forståelse av hva dogmatisk, og dogmatikk er, at det nemlig er en historisk disiplin og ikke normativ. Dette talte jeg da om i går. Og vi skal fortsette nå med å se på hvordan hans påvirkning er å finne utover på 1800-tallet. Da vil jeg først nevne at hans påvirkning kan finnes i den radikale teologi som er så typisk for 1800-tallet. Og denne radikale teologien, den deler seg i grunnen opp også i forskjellige retninger. Den aller første som da må nevnes er David Strauss. David Friedrich Strauss døde 1874. Hans første store verk var Das Leben Jesu, kritisk bearbeidet. Det kom i 1835-36. Og det er et typisk uttrykk for den historiske skepsis som teologien har overfor troverdigheten i Det nye testamentet. Han hadde lært av Schleiermacher og hadde den samme forakt for rasjonalismen som denne. Nå hadde romantikken og den tyske idealisme gått imellom historisk sett, og nå var rasjonalismens tørre snusfornuft ikke lenger på moten. Vi kan finne dette når vi ser på Strauss' forklaring av de under som Det nye testamentet forteller at Jesus gjorde. Rasjonalismens holdning er jo at man vil forklare det på en såkalt fornuftig måte. Jairus' datter var skinndød, og Jesus gikk på en landgrunne og ikke på sjøen, og de 5000 i ørkenen hadde hver sin nistepakke som viste seg å være nok når de bare var villige til å dele. Det har jeg hørt en prest si i en fin kirke på Fifth Avenue i New York bare for noen få år siden, så den slags rasjonalisme finnes jo enda. Men Strauss, han påpekte hvor urimelig og meningsløs dette i virkeligheten er, og har en helt annen forklaring. Han er like skeptisk, minst det, enda mer i grunnen. Men han har en annen forklaring på hvordan dette er blitt til. Det er han som for alvor her innfører begrepet myte som forklaring i teologien. Myte. Hva er myten egentlig for noe, sier Strauss? Og hans svar er, den er forsøket på å forklare ideen ved hjelp av historien. Et ubevisst forsøk på å forklare ideen ved hjelp av historien. Mennesket på det ureflekterte kulturtrinn og uutviklede mennesker med uutviklet intellekt til alle tider kan ikke forstå ideen. Derfor så snur de den om og lager en historie av den, en fortelling. For eksempel om Guds godhet og allmakt, om hans omsorg for oss, om dydens belønning og om at det onde bærer sin straff i seg selv. Det er for abstrakt, det er for vanskelig. Det nytter ikke å snakke til utviklede mennesker om, men man kan iklede historiens drakt. Og det er det som har skjedd. Det er en ubevisst prosess som har funnet sted. Og på den måten er da for eksempel fortellingene om Jesus blitt til. Hans enestående stilling, som på sett og vis Strauss også innrømmer, er blitt forklart ut ifra mytene om hans fødsel, hans underfulle unnfangelse og fødsel og hele dette. Og hans opphøyde stilling i menneskeslekten av andre legender, og hans storhet ved alle underberetningene osv. Det er mytte alt sammen. Og tolkningen må da gå ut på å reversere denne prosessen. Den ubevisste prosessen fra ideen til historien må reverseres. I det vi altså med utgangspunkt i historien, som vi i og for seg ikke tror på, går tilbake og finner ideen. Vi avkler, skreller bort alt dette her og spør hva er det for idé som ligger til grunn. Og det finner vi da frem til er de grunnleggende bærende ideer i religionen. Her blir det da gruelig lite igjen av det som man historisk sett har kalt for kristendom. Og da så Strauss også møtte motstand, han ble på grunn av denne motstand for eksempel hindret fra å få et professorat som han hadde søkt og kanskje ellers fått, så førte hans bitterhet ham inn til stadig mer og mer utrerte standpunkter, slik at han omsider endog forlot teologien og gikk over til filosofien. En annen meget utpreget radikal teolog er Bauer, Ferdinand Christian Bauer. Bauer, Bauer. Han var professor i Tübingen, død 1860. Hans utgangspunkt er ikke så mye Schleiermacher som Hegel. Hegels historiefilosofi vil de jo ha lest om da de studerte filosofiens historie. Og det er velkjent hvorledes Hegel ser ikke følelsen som hos Schleiermacher, men tenkningen som det karakteristiske for menneske. Følelse kan et esel ha, sa Hegel, men tenke kan bare et menneske. Han og Schleiermacher var jo på samme tid i Berlin en lang stund, men hele deres innstilling på mange måter forskjellig, en skjønt en felles bakgrunn i romantikken jo er til å ta og følge på. Men det er tenkningen som er det store for Hegel. Og hans tanker gjelder jo historien. Hans veldige verk, Fenomenologi des Geistes, har utviklet dette syn som vi kjenner jo så godt i store trekk om tese, antitese og syntese. Et historisk fenomen setter med nødvendighet sin egen motsetning, som så igjen fører til at det går opp i en høyere enhet i syntesen. Det er en verdens fornuft i denne utvikling, og selvfølgelig derav kan man gå ut fra at det som er blitt til er det fornuftige og riktige. Hegel blir konservatismens filosof i tiden etter Napoleonskrigene, i høy grad i Tyskland, men med impulser også andre steder, en skjønt det vel er tvilsomt, og det setter jeg i parentes, hakeparentes, om det er svært mange andre enn tyskere som noen gang har tuddet si at de har forstått Hegel. Han er gruelig vanskelig. Men så mye kan jo enhver forstå som det vi her har antydet, og derfor så blir han, som sagt, konservatismens filosof. Og Fredrik Wilhelm den tredjes politistat blir det riktige uttrykk for verdensfornuften og dens resultat. Den preussiske politistat i all sin med all sin reaktion, og også det som fulgte etter, naturligvis, kunne rettferdiggjøres på samme måte. Bauer innfører denne tankegangen med tese, antitese, syntese i teologien. Det blir da ikke mytten som hos Bauer som så å si er det drivende i den prosess som fører frem til teologiske standpunkter, men det er teologiske tendenser. Bauer analyserer Nytestamentet og finner ut, vi finner den samme historiske skepsis hos ham som hos så mange. Han finner ut at man på den ene side har en jødekristelig type som han finner især i Jakobs brev og i Johannes åpenbaring. Imot dem som antitese står paulinismen. Paulus' fire hovedbrev, romerbrevet, galaterbrevet og de to korintiebrevet er ekte, mener han, de andre er ikke ekte. Disse da er da å betrakte som henholdsvis tese og antitese, og den oldkatolske kirke er syntesen. Den oldkatolske kirke, altså i det annet århundre, er syntesen. Og på denne måte har de teologiske tendenser drevet utviklingen fremover. Johannes evangeliet er en sen sak, mente han, den er ikke blitt til for langt ut i annet århundre, og kan bare forstås på bakgrunn av gnostisismen, mente Bauer. Det mente jo for øvrig mange, inntil papyri som ble funnet i Egypten viser at det i hvert fall har vært avskrevet i Egypten i begynnelsen av annet hundreår, hvorved den teorien i et hvert fall var falt. Denne radikale teologien, så hvis mest kjente navn vi her har nevnt, i den første del av århundret, har altså sin bakgrunn i Schleiermacher, på sett og vis den også, i det den har tatt over hans historiske skepsis og det subjektive utgangspunkt, men for øvrig i atskillig stor forskjell. En hovedsak i det følgende er å vise at de to teologiske skoleretninger som sto imot hverandre så sterkt i den øvrige del av forrige århundre og i vårt århundre inntil ut på 20-årene, nemlig den erfaringsteologien og den liberale teologi, begge har sitt utgangspunkt på sett og vis i Schleiermacher. Og vi har på 1800-tallet en konservativ, kirkelig, konfesjonell strømning, og vi har en kritisk strømning. En kritiske har vi til dels pekt på her, men vi har en annen type som vi kaller for den liberale teologi, mer om den om et øyeblikk. Nå først den konfesjonelle type. Den konfesjonelle type er heller ikke ensartet helt og fullt. Vi har også der å distinguere mellom forskjellige utgaver som kunne være såpass forskjellige at de fant det nødvendig å polemisere mot hverandre også. Vi har det som jeg har nevnt her øverst, så vidt nevnt øverst på side 155, den såkalte repristinasjonsteologien, den gjenoppbygging, gjenopplive, den teologi som vil gjenopplive den gamle, det gamle, nemlig den gamle lutherdom. Og der er Ernst Wilhelm Hengstenberg, den som vi fremfor alt bør huske. Det er mange navn, men hvorfor nevne så mange? Ernst Wilhelm Hengstenberg. Han var prestesønn, en reformert prest var hans far, men han ble selv lutheraner, og det er en særdeles ivrig og særdeles eksklusiv konfesjonell lutheraner. De nye er ofte de ivrigste, og konvertittene er ofte de ivrigste. Han var især interessert for det gamle testamentet, och har skrivit svåra böcker om det gamla testamentet, för exempel De kristologi des alten testaments. Han intar en konservativ standpunkt på många måter och är för övrigt också karakteristisk för denne konfessionelle type däri att han var en dravlig kyrkopolitiker. Hans skrift Evangelische Kirchenzeitung spelade en umådelig roll, och det som han skrev där, det var praktiskt talat lov för stora delar av den lutherska kyrkan, inte bara i Tyskland men också i Skandinavia, också i Norge. Gisle Jonsson och senare Gustav Jensen har på liknande måte varit smaksdiktatorer här hos oss, både till gott och kanske av och till mindre gott. Den andra typen som ska nämnas här är nylutherdomen. Nu må jag göra uppmärksam på att här finns där en viss terminologisk oöverensstämmelse. Vad betyder nu nylutherdom? Jag har intryck av att min kollega Leif Ålen brukar ordet nylutherdom sammanfattande om alla nyare utgåvor av lutherdom på 1800- och 1900-talet som inte är strängt konfessionella i grundtypen. Jag tror dock emellertid att den korrekta terminologi, den som historiskt sett är korrekt, det är den som kallar nylutherdomen, sätter det namnet på en bestämt avgränsad krets av teologer och kyrkemän med ett avgränsat och mycket bestämt kyrkligt teologiskt grundsyn. Det är de vis namn jag har nämnt här, Klifot och Löhe och Filmar, som dessvärre har kommit med dubbelt V. Det ska stå Filmar med fall. Han heter Filmar. Rätt ändlig del av. Disse är konfessionella i sitt grundsyn. De tar utgångspunkt i ett bestämt kyrkesyn, har en anstaltmässig betraktning av kyrkan. De fjärnar sig alldeles ifrån den historiske Luther, Martin Luther, vis kyrkesyn jo, som vi har sett, var personalt. Man förstår överhuvudet inte Luthers kyrkesyn hvis man inte tar utgångspunkter i det personale. Kyrkan är de helige troende eller de lam som följer den gode hyrdes röst, heter det jo. Det är mer att säga, men det måste sägas först, ellers förstår man inte Luther. Disse män däremot begynte helt i den andra änden så att säga. De begynte i kyrkan som en anstalt, som en institution. Och den var bestod dels av det geistliga ämbetet och dess innehavare, dels av legfolket. Och där är åter till markerad skillnad från Luther ämbetsbäraren utgångspunkten. Och Luther är det ju som att hos Luther är det ju som att ämbetsbäraren är folkets representant. Man har menigheten som består av de människor som har tron och den helige ande. Och disse tränger då en tjänste med ord och sakrament, och till det väljer de då en som därtill är skickad till att inneha denna tjänste. Och nylutheranerna är det helt annorledes. Där är utgångspunkten i ämbetet som Kristus har instiftet då han valde sina apostler. Och disse apostlarna, de insatte andra till att inneha det geistliga ämbetet och ordinerte dem till detta. Det är en hyrdetjänste, det är terminologin disse män i särdeleshet gjorde bruk av. En hyrdetjänste. Och detta går då vidare från generation till generation vid håndspåläggelsen. Och detta kan bara en hyrde göra. Det är bara en hyrde som kan vite om en egner seg til hyrde, og bare en hyrde som kan kalle en annen til hyrde, sier for eksempel Filmar og Løve. Og så skjer det da videre at dette embedet, altså vi kaller hele dette for menigheten, og vi betinner oss hos Martin Luther, og så kaller vi det der inne for embedet. Her kaller vi det for embedet, det begynner da, og så, dette her skulle jeg ha tegnet opp som piler som peker innover, men her er det piler som peker utover til alle kanter, og så fremstår på den måten embedet. Her velger menigheten en til å tjene i det embedet som i prinsippet tilhører alle. Her produserer embedet som er innsatt av Kristus menigheten. Embedet produserer menigheten. Det er med andre ord en høykirkelig betraktning. Dette er den egentlige definisjonen på hva høykirkelighet er. Høyfred kan jo ellers bety sådan alle hånde, som jeg ofte har sagt, at høykirkelig og lavkirkelig, det er ofte ikke noe annet enn en slagord, det vil si ord til å slå med, og betyr i og for seg ikke noen verdens ting annet enn at det er noe man ikke liker. Men i den pastoralteologiske og systematiske terminologi, der er høykirkelig betegnelsen for det grunnsyn som ser embedet som utgangspunktet og det overordnede, mens lavkirkelig er det syn som ser menigheten som utgangspunktet og det overordnede, og embedet som noe man kaller til. Det finnes masser av nyanseringer her naturligvis, men det er mulig å se disse to grunntyper som regel ganske tydelig. Og nylutheranerne, de hører hjemme i denne sammenheng. Og da er det jo uten videre klart for den som er litt orientert i norsk pastoralteologi, at denne nylutherske tankegang har spillet og spiller en fenomenal rolle i Norge. Noe ganske voldsomt. Og det kom først inn med Wilhelm Andreas Wexels og hans pastorallære, hvor man finner dette syn helt og tydelig. Det heter seg gjerne at han er grundtvigianer Wexels, og det er noe så. Til en viss grad er han vel saktens det, men han er først og fremst nylutheraner. Det vrimler av sitater særlig fra Løe, og i anhang i hans pastorallære så står det en hel drøss med Løe-sitater som han ikke hadde fått plass til, men som han syntes det var synd å ikke få trykt når boken først skulle trykkes. Og dette grunnsynet kjenner vi jo igjen til de grader opp gjennom hele veien hos oss, og man har ikke noen mangel i gammel og ny tid og høyst aktuell moderne tid på mennesker som tror at dette er den egentlige lutherdom, hvilket er en misforståelse. Det er enda en type av konfesjonell luthersk teologi å nevne, og det er erlangerne. Erlangen i Bayern ble en høyborg for luthersk konfesjonalisme. Bayern er jo ellers hovedsakelig et katolsk land, og et meget viktig Bayern, så lenge det var kongeriket Bayern, og også senere, da det ble det tyske riket, viktig, særdeles viktig post for den romersk-katolske kirke, naturligvis først og fremst det. Men der er ikke så få lutheranere heller, og de som er konfesjonelt bevisste. Det er det tradisjonelle bildet, og Erlangen var høyborgen for denne tendensen. Her finner vi en, liksom, skal vi si, høyre retning i 1900-tallet, 1800-tallet. Disse menn viser seg å være påvirket av Schleiermacher, for så vidt som også de tar utgangspunktet i det rent personlige. Det finner vi hos Frank, ikke minst. Og også hos von Hofmann. Det er lange ned. Og efter Frank så kom Ludwig Imels, som var Hallesbys ganske særlige lærefader. Disse er, kan man så rent tydelig se, har lært mye hos Schleiermacher, for så vidt som, sier jeg, de også tar utgangspunkt i det rent personlige. Jeg er som kristen det egentlige materiale for min vitenskap som teolog, sa von Hofmann. Og det er jo praktisk talt ordrett det samme som jeg siterte for dem i går ifra Schleiermacher. Derimot så skiller de seg ifra Schleiermacher derved at de føler seg bundet til skriften og bekjennelsen. Disse har ikke den historiske skepsis. De har en konservativ betraktning av det nye testamentets, overhovedet Bibelens, autoritet, også når det gjelder den historiske troverdighet. Selv om det nok også er innrømmelser i retning av at det kan være mindre feil og uoverensstemmelser i mindre ting og sånn, så er det stort sett en overbevisning om skriftens historiske pålitelighet og troverdighet. Og så først og fremst så føler de seg bundet av kirkens bekjennelse. Frank, han taler om tre kilder til kristelig visshet. Vi kan gjerne skrive den setningen. Frank taler om tre kilder til kristelig visshet. Først trosopplevelsen. Så bekjennelsen, som uttrykk for kirkens felles trosopplevelse. Og så skriften som den egentlige norm. Man ser jo da uten videre at her blir et subjektivt utgangspunkt, et utgangspunkt i den subjektive sfære, uten videre konform med en konfesjonell bevissthet. Man er sikre på at det man har opplevet svarer jo til det som skriften selv bevidner. Det er særlig tydelig dette hos Frank og Imels. Von Hofmann kom seg borti noe vanskeligheter i og med at han fornektet den kirkelige forsoningslæren, noe som naturligvis var en veldig alvorlig sak. Han havnet i en variant av den subjektive forsoningsteori, som jo altså har sitt karakteristikum der i at den ikke får med Kristi strafflidelse. Det er det med Kristi strafflidelse som er det springende punkt. Den subjektive forsoningslære nekter hans strafflidelse og sier det er bare en åpenbaring, og forsoningen er vesentlig en åpenbaring av Guds kjærlighet. Den objektive hevder hans strafflidelse. Gud måtte selv iverksette forsoningen for sin hellighets skyld. Her kom altså von Hofmann borti en variant av den subjektive forsoningslære, og den måtte jo mange av hans venner og nærstående teologer også ta avstand ifra. Hallesby gjør det i stor vidløftighet, meget inngående i sin troslære. Og så er det den liberale teologi, som vi må nevne. Det er liksom venstre retningen. Jeg vil der få lov til å peke på at jeg har gitt en karakteristikk, i hvert fall, av denne på side 115 og 16, og på side, ikke minst, side 155 og 156 i Norsk kirkehistorie 3. Jag vill visa till det som där står. Jag tror kanske att det att i hvert fall ganska viktiga synsmåter är anfört där. Den liberale teologi, vad är det? Det är betegnelsen för en teologisk riktning på 1800-talet och 1900-talet som ville demonstrera att kristendomen fremdeles hade en verklig värdi för det moderna människan. Den store namn där var Albrecht Ritschl. Först och främst han. Albrecht Ritschl, död i 1889. Han har skrevet bland annat en framställning om försoning och rättfärdiggörelse historisk systematisk i flera bind. Det är ett monumentalt verk med umådlig lärdom. Framställer han dessa lärbegreppers historia, men gör på en sån måte att det faktiskt blir en systematisk teologisk framställning utav dem. För ham är också spörsmålet om kristendomens trovärdighet ett väldigt viktigt punkt. Och han tillrättelägger det på den måten att han säger de kristliga trosutsagn är värt orteile, icke seins orteile. Jag har nämnt detta i boken min på sidor 155 och 166, hvor jeg redogör för Johannes Ordings teologi hos oss. Johannes Ording, som var den första liberale dogmatiker i vårt land, och som jo var föranledningen till den stora kamp som förde till menighetsfakultetets upprättelse. Johannes Ording är utpräget liberal teolog, och han har lärt av Ritschl och skelne mellan seins orteile och wert orteile. Alltså vi kan ju lika gott se det på norsk, verdidommer och värens dommer. En dom betyder då naturligtvis som i logiken ett utsagn. Och en värensdom är ett utsagn som går ut på att beskriva vad en sak är. Men en värdidom är en uttalelse som går ut på att klargöra vad en sak betyder för mig. Och religiösa utsagn är då alltså icke värensdommer men värdidommer. Det religiösa subjekt möter de religiösa utsagn i kyrkan, i bekännelsen, i skriften, och må då nödvändigtvis värdera dem. Det är detta värderingsprincip som är så viktig här i liberal teologi, och man har då också talat om värderingsteologin. Halsby brukte det uttrycket som en karakteristik. Ser de här Schleiermacher alltså, menar jag, med det subjektiva utgångspunkt, religionen som något är en egen provins in gemyte. Det kan ju självklart tillrättaläggas på forskjellig vis, och den liberala teologi och Erlanger-teologin är på en måte två måter, skulle man kunna säga. Si. Därmed säger jag icke, som det blev vanligt att säga här i landet på 20-åren, att det är simpelthen bara två alen av samma stycke. Det var det man då liksom uppdagit i en bestämd kyrklig situation. Det var icke riktigt, för det är för stor forskjell mellan dem till det. Den ene håller ju fast på kyrkens bekännelse, medan den andra ställer sig kritisk till fler eller färre momenter i den. Men förlöpig snackar vi om utgångspunkter. Och då är det karakteristiska för Erlanger-teologin, det är, man kan säga det stickordmässigt, det är upplevelsen. Opplevelsen, opplevelsesteologi. Opplevelsen jeg møter i ordet Kristus og må ta stilling til ham. Og jeg har bekjennelsen, ikke bare bekjennelseskriftene altså, men kirkens bekjennelse som uttrykk for kirkens felles trosopplevelse, og sist, men viktigst, har jeg Bibelen som det normative, som min opplevelse i virkeligheten er dannet etter. Det er stikkordmessig uttrykt Erlanger-teologien, også Hallesby. Opplevelsen. Hva er det da som er stikkordet, kan man si, i ritschlianismen, i den liberale teologi? Det er vurderingen. Vurderingen. Ryggen. Og de vil altså liksom vise dem at dere må ikke si det, kristendommen har stadig veldig meget å gi oss. Veldig meget å gi oss når man bare forstår den riktig. Og det gjelder da å demonstrere at den har mye å gi, men det gjør man innenfor den referanseramme som er gitt ved den moderne vitenskapsbegrep om kausalitet. Og følgelig blir det vanskelig å opprettholde undre. For det kan jo det moderne mennesket etter sin referanseramme som regel ikke holde fast ved. Det var situasjonen da i forrige 100 år i slutten, så rent avgjort. Det var Heckels tid, og man kan ikke godkjenne noe brudd i årsaksrekken. Så undre kan man ikke klare. Og dermed så må man forklare da at det er ikke i og for seg da selve den bokstavelige sannhet i det som fortelles, men det er den verdi som ligger i det. Den verdi som ligger i det. Og mens altså Strauss kom til ideen, så kommer Ritschl til begrepet. Strauss kledde bort historien og kom til ideene. Ritschl skaller bort det som fornuften ikke kan godta, erkjennelsen ikke anerkjenne, og kommer til begreper, og da særlig til moralske begreper. Man er sterkt avhengig av Kant. Både hans etikk, det kategoriske imperativ, og hans kritikk der ordtalskraft, hvor man altså postulerer den guddom hvis eksistens man ikke kan bevise. Det blir et praktisk postulat. Og slik blir da dette en kristendomstolkning hvor moralen fremfor alt dominerer. Det er, mener jeg, en uhyre, den borgerlige kristendomstolkning i enhver forstand. Det er den preussiske borgerlighet med den sterke pliktfølelse og vilje til orden og til innsats som her har fått sitt religiøse uttrykk i den liberale teologi, så helt avgjort. Dermed er dens begrensning også angitt i forskjellige retninger. Den kommer til kort overfor den kirkelige bekjennelse. Det er det første. Det kan vi se så tydelig her hos Ording. Da Ording skulle bli professor, så hadde han skrevet meget lite enda, men han hadde holdt en prøveforelesning om sakramentene, og der viste det seg at den var ikke luthersk. Den falt utenfor den lutherske grunntype, og Odland satte seg derfor imot. Men før den sak var avgjort, så hadde han også uttalt seg om kristologien, og da viste det seg, hva Odland hadde hatt mistanke om lenge, at her har vi den liberale teologis grunnsyn med dens vurderingsprinsipp. Og da så Ording senere begynte å produsere, og i 1914 og 15 utgav den kristelige tro, hans troslære i to bind, så viste det seg jo at alt dette forelå klart og tydelig Her skal de høre hvorledes det da lyder. Det ligger i kristendommens og protestantismens vesen at den religiøse tro og dens innhold og det religiøse samfunn ikke kan komme til uttrykk i noen ufeilbarlig lære. En sådan gives ikke i Bibelen og ikke i bekjennelseskriftene. Det mente han. Og da Bibelen ikke kan gjelde som en erkjennelsesprinsipp eller erkjennelsesnorm, men bare som en historisk erkjennelseskilde, så kan det ikke bli tale om noe skriftbevis. Det anerkjenner han prinsipielt ikke det som heter skriftbevis. Og treenighetslæren og kristologien kan ikke bestå for en logisk og saklig prøvelse, sier Ording. Det er med hans utgangspunkt ikke overraskende. Det finnes ikke noen personlig djevel. Forestillingen om Kristi preeksistens er i seg selv, jeg siterer, et ledd i Det nye testamentets antikke verdensanskuelse, og vi kan ikke lenger overta den som et nødvendig moment i den kristelige tro. Men blir da ikke dette en ren vilkårlighet, spurte man fra kirkelig teologisk hold. Nei, svarte Ording, og nei, svarte de liberale teologene i det hele taget. For, mente de, vi må se på det religiøse behov og på de religiøse verdier. Det er det som er avgjørende. Det er i seg selv ikke noen religiøs verdi i dogmer. Det er de religiøse dogmer, det er i grunnen, som Berggrav en gang uttrykte det, bare et skelett. Og vi elsker mennesker, men vi elsker ikke skeletter, sa Berggrav. Jeg forholder meg til et levende menneske, men ikke til vedkommende skelett, enda jeg jo naturligvis anerkjenner at uten skelettet så ville det jo ikke være der, skrev en gang Berggrav. Det var ikke Berggrav akkurat noen typisk liberal teolog, han fornektet aldri noe dogme, men hans tankegang er dannet ut ifra dette utgangspunkt. Det ser man jo på en uttalelse som denne. Det kommer an på den religiøse verdi. Og for min religiøse følelse er Kristus så stor at jeg godt kan kalle ham Gud. Ja, men mener du det, spurte da de konservative teologene. Visst mener jeg det, svarte de. Ja, men kan du ikke da la dogme stå? Nei, det kan jeg ikke, for det er bare en foreldet uttrykksmåte, heter det da. En foreldet uttrykksmåte. Ja, men blir ikke det da en fornektelse? Nei, sa de liberale teologene, fornekter i virkeligheten ingenting, for det er jo verdiene det kommer an på. De religiøse verdier. Sånn tenkte de, og sånn talte de. Hvordan da de religiøse verdier kunne bestå uten det historiske og saklige grunnlag som Bibelen gir oss, fikk man aldri noe svar på. Og hvordan man da kunne bekjenne apostoliske trosbekjennelse på det grunnlag, i virkeligheten heller ikke. Man fikk bare det svar at man bekjenner seg til de verdier, de religiøse verdier, som her har funnet et klassisk uttrykk for så vidt, men dog uttrykk innenfor en virkelighetsforståelse som ikke lenger kan være vår. Det er den liberale teologis grunnsyn. Og der får vi stoppe i dag. Jeg ser jo at også tirsdagstimen kommer til å måtte gå før jeg blir ferdig med dette programmet. Jeg skal da forsøke å fortsette hvor jeg her slapp. Og så efterpå gå løs på det neste som jeg allerede har advisert, nemlig en gjennomgåelse av norsk kirkehistorie etter ca. 1880, med tanke på en en slik gjennomgåelse av denne boken her, at man får strukturen, en strukturering av stoffet skulle man kunne kalle det, som jeg håper skulle være nyttig, ikke minst med tanke på eksamen, men ærlig talt vel også med tanke på at man har ikke vondt av å kjenne sin historiske bakgrunn, heller ikke den som ligger like bak oss.